10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a moji današnji gosti su profesori, univerzitetski profesori, doktor Irena Arsić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I doktor Goran Maksimović. Dobar dan, Gorane, čujemo li se?
Čujemo se odlično, dobar dan, pozdravljam vas iz Niša.
Da, vi ćete biti sve vreme sa nama.
Tako
i
je.
Danas ćemo govoriti o dubrovačkoj književnosti s mnogo razloga. Profesorka Arsić uskoro će imati novu knjigu Moj Dubrovnik, je li tako, Moji Dubrovčani?
Jeste. To je neobična knjiga u odnosu na ono što sam ja do sada pisala. To je lični moj utisak i otisak koji sam napravila u smislu da objasnim. Znate, ja sam jedna, moram to da kažem, to je faktički tačno, koja od retkih koja posle ovih raznih događanja krajem prošlog veka ide u Dubrovnik i aktivno radi. I na mnoga pitanja kako, šta, kako me primaju i tako dalje, ja sam odgovorila u ovoj knjizi.
Da, to će biti veoma zanimljivo, a upravo ta komunikacija nekako jeste uspostavljena u ovim godinama posle svih tih zbivanja koja su nemila bila, ali nekako kao da imamo utisak ne još dovoljno, a vi ćete nam reći i u tome možda i osnov svih ovih nesporazuma koji još uvek traju kada je reč o identitetskoj pripadnosti dubrovačke književnosti, jer ja često imam te teme i uvek smo negde na toj liniji sporova, kako bi u Dubrovniku i u Hrvatskoj rekli, prijepora. Ali danas nije to naša tema. Mi ćemo se, dakle, baviti pitanjima o kontinuitetu u dubrovačkoj književnosti, da li postoji kontinuitet, i bavit ćemo se pitanjem kako dubrovačka književnost egzistira posle nestanka Dubrovačke republike. Pa da sada pitamo profesora Maksimovića o tome koje su ključne godine za dubrovačku književnost, njen mogući nastavak, a desio se, ali ne na način, produžeci nisu bili takvi kakvi mnogi misle da jesu.
Pa, kao neko ko se bavi proučavanjem prvenstveno srpske književnosti 18. i 19. veka, i ko na dubrovačku književnost, da kažem, gleda sa neke kreativne strane, koja je veoma važna i za razumijevanje ovog razdoblja srpske književnosti, za mene su najvažniji ti periodi renesanse i baroka, naravno, kada je književnost staroga Dubrovnika bila u svom punome zamahu i punoj snazi. To je vjerojatno bilo i vrijeme kada je Dubrovačka republika bila u punom nekakvom političkom procvatu i snazi. A ono što je za mene možda najveća enigma i možda najveće pitanje, šta se to na jednom desilo poslije 1806. odnosno 1808. godine, kada je Dubrovačka republika nominalno prestala da postoji.
Izgubila je nezavisnost.
Da, kada je prestala da postoji, izgubila nezavisnost. Šta se desilo sa tom književnošću i kulturom, pa je na jednom i ona nestala? I da li su možda naučnici, odnosno istoričari književnosti i kulture, suviše brzo se odrekli te autonomne slike i pogleda na istoriju dubrovačke književnosti. Tako da tu postoje određena pitanja i određene enigme koje su za nas koji posmatramo dubrovačku književnost sa strane svakako otvoreni, ali kad je riječ o vezama srpske književnosti 18. i 19. pa naravno i 20. vijeka sa starim Dubrovnikom, odnosno književnošću starog Dubrovnika, veoma su važne, dragocjene, višestruko da kažem bitne za konstituisanje te nove srpske književnosti. Nije ni malo slučajno, naravno, da je Pavle Popović posmatrao dubrovačku književnost u istorijama i pregledima svojim pregledima srpske književnosti, nazivajući je srednjom književnošću, pored naše stare srednjovjekovne srpske književnosti, narodne književnosti, a ovaj period nove književnosti, koji je kasnije detaljnije obradio Jovan Skerlić u istoriji nove srpske književnosti, također se u velikoj mjeri zapravo naslanja i na tu tradiciju srednje, odnosno dubrovačke književnosti.
Ali što se dogodilo u vreme socijalizma, profesorko Arsić? Koliko je socijalizam nekako oštetio poimanje o dubrovačkoj književnosti?
Priča je malo starija od socijalizma, nažalost. To je pitanje ni kontinuiteta, to je pitanje koje se u nauci zove, naziva kraj stare dubrovačke književnosti. I onda imamo različite datume koji su vezani za to, 1848 eventualno, i ranije možda neko čak pominje 1721. kad su posljednji veliki pisci dubrovački bili. Pitanje je da li je tada i nestala dubrovačka književnost.
Ali oprostite, kontinuitet do tog kraja. Dakle, da li je to vreme posle prosvetiteljstva? Da li se može uzeti kao odrednica?
Dubrovnik je nastavio da postoji. Vremenska. Za Dubrovnik je jako interesantno da je Dubrovačka republika u smislu, nije, ona je prestala da postoji zvanično, ali ideja, mit Dubrovnika, želja da se govori o Dubrovniku među Dubrovčanima, koji su specijalna, ipak njihova specijalna orijentacija prema sebi samima. Vi danas kad vidite u Dubrovniku, oni idu u svoja pozorišta i gledaju više puta iste predstave. Hoću da kažem, ta opsednutost gradom, postojanjem, slobodom, izuzetna je. Oni su nastavili, a posebno su im pogodovali i uslovi u smislu da je Austro-Ugarska, prvo Francuzi u vrlo kratkom periodu, Austro-Ugarska je, ja tu umem da kažem, napisala sam, umela da vlada. Ona je bila jako blaga prema plemićima. Ona nije odmah nametnula njima poreze, da moraju da idu u vojsku i tako dalje, sve to, nego ih ostavila na određen način da oni i dalje žive u istim uslovima kao do tada. E sad, kod njih imate otpor. Kad imate otpor, oni govore o čemu će govoriti, o onome što je bilo, kako oni kažu, ispod republike, u vreme republike, odnosno pišu o Dubrovačkoj republici, zvali su je čak kad je to bilo i kad više nije bilo dozvoljeno, Mala Mare. E možete misliti taj intimni odnos. Znači, Dubrovnik je ostao da bude glavni lik u književnim delima dubrovačkih pisaca, plemića, visokih građana i tako dalje, tokom čitavog 19. veka, pa kako su, ja mislim, čak do 1914. godine, ali tada je došlo do, što vi kažete, event udara na posebno taj intelektualni krug Srba katolika 1914. pa 1918. I onda je kraj dubrovačke književnosti u tom smislu označilo ne ono što je bilo loše po Dubrovnik, ono što je bilo loše, odnosno ukidanje republike, nego ono što su Dubrovčani želeli, ujedinjenje južnih Slovena pod Beogradom, odnosno pod središtem Beograda kao kulturnog i državnog i tako dalje centra, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno Kraljevina Jugoslavija, koja je na određen način zanemarila, dozvolila da bude zanemarena posebnost dubrovačke kulture, to je na određen način predstavljao kraj dubrovačke književnosti. Po mom mišljenju, i mislim da sam u mojim knjigama to i dokazala.
Da, šta vi kažete, Gorane?
Pa potpuno su tačne sve te navedene teze i činjenica je da je mnogo prije socijalizma, znači mnogo prije završetka Drugog svjetskog rata, da kažem, identitet dubrovačke književnosti potisnut i sklonjen sa te kulturne mape tadašnje Kraljevine Jugoslavije. Više je razloga za to, a najvjerovatnije je jedan od tih suštinskih razloga bio pokušaj stvaranja jedne nove jugoslovenske nacije, ideologije, pa onda i kulture i književnosti, gdje bi se sve te posebnosti na neki način utopile i gdje ne bi dolazilo do tih izdvojenih entiteta. Sam grad Dubrovnik sa tako bogatom, da kažem, tradicijom, kulturom, svakako bogatom, izrazito bogatom književnošću, je tu platio možda i najveću cijenu, jer kada veće zajednice i sredine uključite u jedan unitarni program, onda on svakako, da kažem, ostavlja manje posljedice nego onda kada se radi o malim sredinama, kakav je bio Dubrovnik i Dubrovačka Republika. I otuda je došlo do te vrste, da kažem, nestajanja Dubrovačke književnosti i kulture sa te tako snažne individualne scene. Međutim, Irena je potpuno u pravu kada govori o tome da je svijest Dubrovčana o posebnosti negdje prisutna i danas i da oni imaju tu neku lokal patriotsku svijest, ali je pitanje koliko ona danas, naravno u okviru te nove hrvatske države, ima snage da se izdvoji i da dobije bilo kakav ozbiljni stepen autonomije.
Vi pominjete u jednom tekstu koji je pisan povodom knjige Srbi u Dubrovniku naše gošće Irene Arsić i vreme kada se osniva JAZU. I pominjete 1869. kada je objavljena knjiga Stari pisci u Hrvatskoj
To je edicija,
u koju su uključeni bili i pisci starog Dubrovnika.
Tako je.
Kako danas to da protumačimo? Da li je to možda ključna godina kada dolazi do neke vrste sporova koji imaju obeležje slično današnjim sporovima?
Pa između ostalog,
da li je to začetak?
Pa između ostalog, da. To jeste jedna od tih godina kada je, da kažem, hrvatska nacionalna ideologija i kultura usmjerila svu pažnju prema tom entitetu Dubrovačke Republike i Dubrovačke književnosti i kada je krenula sa tim procesom asimilacije, ali je bilo i mnogo drugih datuma koji su svakako važni za razumijevanje tog fenomena. A danas smo otprilike došli do ovoga što imamo na našoj naučnoj i kulturnoj, da kažem, sceni, gdje postoji prilično nepomirljiv stav istoričara književnosti iz Hrvatske i sa srpske strane oko statusa Dubrovnika. Uglavnom, srpska književna historiografija tu zauzima jedan prilično, po mom mišljenju, pomirljivi stav gdje govori o Dubrovniku i dubrovačkoj književnosti kao jednoj graničnoj književnosti koja je važna i za srpsku i za hrvatsku, pa i za druge južnoslovenske književnosti. Dok uglavnom istoričari književnosti koji dolaze iz hrvatskih redova ne pristaju na tu vrstu, da kažem, naučnih pozicija i uglavnom posmatraju isključivo dubrovačku književnost kao dio hrvatske kulture i tradicije.
Da, na ovo mjesto zastanemo pa ćemo nastaviti naš razgovor. Mi smo, evo, u dubrovačkoj književnosti i dobro je što jesmo. Jer kada sam se ja odlučivala za ovu temu i kada sam tražila relevantne sagovornike, nije baš lako išlo, ali uvek ima izrazitih predstavnika oblasti u kojoj mi jesmo izuzetno jaki i važni, a evo ja sam dobila te predstavnike, to su Irena Arsić i Goran Maksimović i profesor Slavko Petaković. Je rad da učestvuje u ovoj emisiji, ali zbog obaveza svojih profesorskih nije bio danas u prilici.
Like a speeding train or an old friend, never expected but never knocking, holding your own in a better core, all night parties, cocktail bars and a smile, when the butterfly escapes the killing jaw. Naked and secret October. taken on a cotton cloud, like the sound of gunshot, taken by the wind, lost in distant thunder. Racing on a shining plane, tomorrow you'll be content to watch as the lightning plays along the wires, and you'll wonder.
Profesorko Arsić, vi ste ceo svoj život, evo, radni vek posvetili dubrovačkoj književnosti. To činite i dalje na radost raguzologije i onih koje interesuje ovaj period koji je izrazit, odnosno mogli bismo reći čak i periodi, ali sve ide pod odrednicu dubrovačka književnost. Kako razumem vaš pristup, dakle, nije dubrovačka književnost nestala godinom gašenja Dubrovačke republike, nego ima svoje trajanje. I u 18. i u 19. veku i početkom 20. veka. Vi ste radili sve vreme u Dubrovačkom državnom arhivu. I u ovim knjigama o kojima saznajemo, a čuli smo i neke naslove, najnoviji naslov koji priređujete, vi ste veoma mnogo građe koristili, o čemu evo imamo priliku da čitamo. Međutim, koji su delovi možda prema vašem mišljenju nepokriveni? Gde ste nailazili možda na te lakune u samom izvorniku? Pa ne možete da dođete do tačne informacije. A gde su možda celi periodi nepokriveni?
Znate kako, ja sam radila na svom doktoratu. Dubrovački štampari izdavači 19. veka, moj profesor Miroslav Pantić mi je to zadao. Kad sam krenula sa 19. vekom, ja sam onda opazila sasvim jedan novi svet, koji meni, priznajem, bio je tek donekle poznat. Preko časopisa najpre, književnih časopisa dubrovačkih, pa posle preko novina. I, znate, novine su vrlo značajne, jer jako je lepo pratiti uz dana dan šta se dešava, kulturni, naučni i tako dalje život. I onda sam shvatila da je u Dubrovniku 19. veka bio jak taj srpsko-katolički pokret. Oni kažu pokret, a to je, znate, vek 19. veka, kao što je poznato, vek nacionalnog osvešćenja. Dubrovčani koji su izgubili su, znači, republiku, ali nisu izgubili svest o samosvojnosti, oni su i dalje pisali o Dubrovniku i tako dalje. Oni su se prepoznali kao Srbi u nacionalnom određenju i najveći deo te inteligencije, to ne kažem ja koristim jako mnogo literaturu, hrvatsku, hoću da kažem koja je štampana u Hrvatskoj, Dubrovčana, istoričara, Hrvata, Stjepan Ćosić, Nikola Tolja, koji kažu da su najveći deo i inteligencije je se smatralo Srbima. U novije vreme ustanovljeno da se ne misli samo na visoku inteligenciju, nego i ona niža koja obuhvata đake, studente, zanatlije. To je Stjepan Ćosić ustanovio, objavljujući neke hronike koje su tamo, koje su tada nastajale, i oni su se osjećali Srbima. I sad među tim Srbima oni su mnogo toga radili, mnogo toga pisali na onaj pravi dubrovački način. Ko je intelektualac u Dubrovniku tokom vekova? On ima obavezu da piše. On ima obavezu da piše, da na neki način koristi svom narodu, svojoj državi. I to je ta veza između ovoga stare i nove dubrovačke književnosti. To nisam i rekla ja, to je rekao Albert Haller u svojoj knjizi o novijoj dubrovačkoj književnosti. Onda sam, kad sam okončila svoj doktorat i tako dalje, uspela da dospela sam do arhiva, državnog arhiva u Dubrovniku, zahvaljujući našoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi i preporuci vladika nadležnik, vladika Grigorije je tada bio tamo nadležan, koji mi je dozvolio, mislim koji mi je blagoslovio i omogućio da ja budem u Dubrovniku i da uživam svu privilegiju istraživača sa preporukom jednog takvog moćnog autoriteta kakva je Srpska pravoslavna crkva. Nažalost, sad nisam mogla da koristim autoritet svog profesora Miroslava Pantića, mada se zna da sam ja Pantićeva, znate, to se pamti. I onda sam išla u znanstvenu ili naučnu biblioteku, u državni arhiv, u Zavod za povijesne znanosti i tako dalje. Ono o čemu sam godinama slušala u razgovorima sa profesorom, slušala u razgovoru međusobnim sa profesorom Pantićem i sa drugim kolegama. U državnom arhivu Dubrovnika ja sam imala sve uobičajene mogućnosti kao i ostali i onda sam tamo našla ostavštine mnogih dubrovačkih Srba katolika koje nisu obrađivane pošto su ti pisci gotovo bili nepreporučljivi. Jer su oni jasno orijentisani, jasno nacionalno su se izjašnjavali kao Srbi katolici. Što se tiče hrvatske nauke, ona za njih nije bila zainteresovana. Što se tiče srpske nauke, ona za njih također nije posebno se interesovala. Uglavnom su se istraživanja što se tiče dubrovačke književnosti svodila na renesansu i barok. I meni je Pantić rekao, vraćajte se u renesansu, jer ja sam magistrirala iz renesanse pisca, vraćajte se, ali ja sam našla znate kad naiđete od jedan put kao relativno mlad, završeni doktor nauka, na čitavu oblast koja je neobrađena. Mogućnosti da radite monografske određene pisce. Ja sam samo pokrenula deo. Nešto sam dala u svojim pregledima, nešto sam dala mojim doktorantima, mnogo toga još stoji da se ne obradi. U tom smislu, što tiče Dubrovačkog arhiva, uvek sam imala sve mogućnosti da tamo radim, ali kažem, sa preporukom, kao što je običaj u red u svim arhivima sveta.
Osim vas, bavili se neko, evo da kažete da li ste svojim studentima zadatak da se bave Srbima, katolicima, ali to jeste tema i srpske historiografije. Pa imali naznaka da ćete...
Smejem se, to što ste vi prošli put se možda i ne sećate kad smo negde u septembru razgovarali, meni rekli, ali vi ste sami. Tako ste završili, znate, rekli ste, ali vi ste Irena Arsić sami. Nisam sama, evo Gorana Maksimovića, dovoljno je da on prati moj rad, što zahvaljujem mu, što prati moj rad, što me podržava, što recenzira, jer on sa svoje pozicije poznavaca srpske književnosti 18. i 19. veka, to je u prilici. Ima mlađih, ja imam dva doktora nauka koja su završila u oblasti novije dubrovačke književnosti, evo sad trećega spremamo i tako dalje. Znači ima mlađih, ali sve je to nedovoljno s obzirom na bogatstvo materijala.
Oni moraju ipak da budu u Dubrovniku, da im se omogući studijski boravak.
Nije problem,
da se išli su. Nivou država uspostavi takva vrsta saradnje.
Nema čak potrebe za tim. Dok mi čekamo da se na to nivou države uspostavi saradnja, nije tako naša država zainteresovana. Ja sam 2008. imala promociju knjige Srpska pravoslavna crkva u Dubrovniku. Sa dubrovačke strane bio je sam vrh politički, gradski i tako dalje. Sa naše strane je bio niko, sem vladike Grigorija. Šta da vam kažem, ne treba čekati. Ako čekamo, proće vreme. Potrebno je eventualno određenim projektima omogućiti da mladi ljudi, postala je takva ideja, ali jednostavno malo se stalo, sad se kreće sa nekim projektima u okviru ministarstva, malo se stalo sa tim projektnim ciklusom, poznato je to ko to prati. Bilo bi lepo, jer prosto ima materijala. Mladi ljudi vole, kako da vam kažem, aktuelne teme. Ali ovo su teme koje daju materijala da vi odradite taj svoj poslednji školski rad, doktorat. Jer možete monografski da radite određene pisce. Jer to su pisci koji imaju, sad jedna mlada koleginica radi master rad Luko Zore. Znate li kakav je pisac sjajan bio i publicista i urednik, pa i politički radnik Luko Zore. Da li ste ikad čuli za njega?
Pomenemo značajna imena pisaca Srba katolika?
Pa uvek, i prošli put ste me to pitali.
Ali nemamo svaki dan emisiju iz Dubrovačke.
Antun Fabris, na primjer, urednik koji je bio i publicista. Znate kako, interesantno, oni su bili uvek i publicisti, istoričari, uvek dobro obrazovani, klasični filolozi uglavnom i istoričari. I oni su pisali jedno i drugo, prosto kao neko ko je imao obavezu. Eto, Dum Ivan Stojanović, Nikša Gradi, Medo Putić i Matija Ban kao prvi, a njih ne pominjem, pretpostavljam da su ipak nešto poznati. Jako mnogo ih ima. Antun Vučetić, Jovica Perović. Ja sam napisala dve monografije, ali ne mogu više da napišem.
Da.
Znate, čak i mene, evo, za Antuna Vučetića me moja draga prijateljica iz Dubrovnika koja se bavi ovom oblašću pitala, a gde si ga izvukla? Jer se napravila čitavu knjigu, monografiju, a sad je Tatjana Bogojević iz Matice Srpske u Novom Sadu napravila izbor njegovih tekstova, pa je štampan. Ja vodim tu ediciju Stari Dubrovnik, već peto kolo. Štampani su tekstovi iz Antuna Vučetića koji je pisao Dubrovnik, dubrovačkih starina. Znači, mnogo toga ima, samo treba ljudi ne da budu zainteresovani, treba da imaju neku perspektivu baveći se ovim temama. Znate, ti mladi ljudi moraju da imaju neku perspektivu u naučnom smislu, da budu obezbeđeni, da bi radili, materijala ima dovoljno.
Gorane, u vašim istraživanjima da li više pažnje poklanjate Marinu Držiću ili recimo Ivanu Gunduliću?
Pa znate šta, za mene su jedan i drugi veoma važni, zato što proučavanje srpske, recimo, dramske književnosti 18. i 19. vijeka, po mom mišljenju, neminovno vas vodi do dijela ove dvojice velikih pisaca. Prvi je naravno bio predstavnik renesansne književnosti u Dubrovniku, a drugi vodeći barokni pisac, i to ne samo u Dubrovniku, nego možda i među slovenskim narodima. Tako da su te literarne analogije i te, da kažem, književne veze i poetičke veze veoma izražene. Mislim da je nemoguće posmatrati praktično srpsku dramsku književnost kraja 18. i prve polovine 19. vijeka bez tih uvida u ono što se dešavalo u književnosti staroga Dubrovnika, renesanse i baroka. Sa druge strane, ono što je za mene veoma važno i što je, da kažem, mene privlačilo kao istraživača 19. vijeka, jeste taj odnos srpskih pisaca i srpske književnosti prema Srbima katolicima u Dubrovniku i prema njihovom stvaralaštvu. Mi smo malo prije čuli, Irena je to dobro kazala, da postoji, da kažem, u nauci o književnosti i u srpskoj nauci o književnosti jedna vrsta namjernog previđanja svega onoga što su radili i kakav su značaj imali Srbi katolici u Dubrovniku u drugoj polovini 19. vijeka. Međutim, srpski pisci 19. vijeka i početka 20. vijeka su imali izuzetno razvijene kontakte i veoma bliske veze i saradnju sa srpskim piscima Dubrovnika, i katolicima i pravoslavnima, nezavisno znači od vjerskog opredjeljenja. I kada pratite recimo šta se sve dešavalo u tim snažnim književnim kulturnim centrima srpskog naroda na kraju 19. vijeka, recimo kao što su Mostar, Sarajevo, Beograd, Novi Sad, Niš i tako dalje, onda ćete vidjeti da je tada značajan broj pisaca imao veoma intenzivne veze sa Dubrovnikom. Antun Fabris je bio Dubrovčanin, Antun Fabris je bio jedna od tih, da kažem, ličnosti i adresa kome su se svi obraćali, ta prepiska je bila veoma intenzivna. Zatim, putovanja srpskih pisaca u Dubrovnik su bila veoma intenzivna. Kada proučavate, recimo, književni život u Mostaru i proučavate djelatnost oko časopisa Zora, oko kulturnog društva Gusle, kada proučavate život Svetozara Ćorovića ili Alekseja Šantića, onda ćete se suočiti sa, da kažem, veoma interesantnim primjerima da su pisci poput Stevana Sremca, Milorada Jamitrovića i brojni drugi, Pavla Popovića kao istraživača i naučnika, često upravo preko Dubrovnika išli, preko Mostara išli u Dubrovnik, i da su imali veoma intenzivne i važne kontakte sa dubrovačkim Srbima, katolicima na kraju i u drugoj polovini 19. vijeka. Prema tome, te veze, ta prožimanja kroz periodiku, kroz prepisku, kroz književne radove, bila su toliko intenzivna i važna da su zaista Srbi katolici iz Dubrovnika bili u to vrijeme već jedan integrativni dio te tadašnje srpske književnosti. Šta se kasnije dešavalo, pogotovo posle 1918. godine, vjerojatno jedna nova velika tema za istraživanje i za razumijevanje tog fenomena, ali je činjenica da su časopisi koji su uređivani u Dubrovniku, zatim pisi koji su stvarali Dubrovnika objavljivali u drugim našim časopisima, na primjer u Novom Sadu, Beogradu, Nišu i tako dalje, bili su prosto integralni i, da kažem, veoma važan i dragocjeni dio tadašnjeg književnog stvaranja u Srba.
Mi ćemo sad opet malo predahnuti, a onda ćemo govoriti o terminima našijenci, naška književnost. Vi ćete, Gorane, i vi i Irena objasniti pojam slovinstva. I eto, ja mislim da ćemo mi našim današnjim odgovorima, odnosno vašim odgovorima, udovoljiti našim slušalcima koji su već na putu da saznaju, već su saznali o poimanju kontinuiteta, odnosno kraja dubrovačke književnosti, a saznaćemo i o ovim drugim temama koje i dan danas nisu dovoljno, nećemo reći obrađene, ali nisu u toj obradi i u tom razumevanju stigle do većeg broja ljudi.
Quanti giorni ad aspettare qui, notti che non saprò dirti mai, quanti sogni andranno via così, se tu adesso te ne vai, non lasciarmi, non andare via, questa sera fammi compagnia, resta ancora qui e domani si vedrà, siedimi accanto, parliamo un po'. E sull'impianto no, solo che ancora non si può, ma un'opportunità, un'opportunità per tornare a vivere con te. Farò tutto quello che vorrai, se tu te ne vai, che sarà di me. Pensa tutto quello che ci unì, quante cose dette e fatte mai, non lasciamo andare via così, quello che rimpiangerai, quante volte io ci proverò, quante volte ancora non lo so, però vedi adesso importa solo che siedimi accanto, parliamo un po'. Nessun rimpianto, no, e prima o poi ci arriverò, io sono qui per te, mi devi credere, farò tutto quello che vorrei per averti al mio fianco, siedimi accanto, parliamo un po', nessun rimpianto. Ancora non si può, nell'abitudine, nell'abitudine di non scordarti mai, per la voglia di vivere ancora d'amore con te, è l'amore di cui c'è bisogno, è la rosa che mi ispira il canto, ed io canterò per averti al mio fianco.
Gorane, šta čini dubrovačko slovinstvo?
To je, da kažem, jedna od velikih tema koja je na različite načine tumačena i objašnjavana u prethodnim epohama, ali ja se uvijek prisjećam doktorske disertacije sarajevskog profesora Branka Letića, koja je upravo i napisana pod tim naslovom Slovinstvo u dubrovačkoj književnosti. I kasnije je taj njegov rukopis doktorata objavljen pod naslovom Rodoljublje u dubrovačkoj književnosti. Mislim da upravo taj pojam rodoljublja je najpotpuniji izraz za značenje pojma slovinstva u onom značenju i onom, da kažem, kontekstu koji je imalo u Dubrovniku. To je jedna vrsta specifičnog, lokalnog rodoljublja, karakterističnog za taj grad, za želju tih ljudi da sačuvaju svoj identitet, svoju specifičnost. I iz tog pojma slovinstva zapravo izvedena su sva druga značenja dubrovačkog identiteta, da on, pored te svoje izrazite autonomnosti, ima i snažne slovenske korijene i da pripada jednom velikom, da kažem, slovenskome stablu. I mislim da je sve ono najbolje što je napisano u dubrovačkoj književnosti, a pominjali smo i Držića i pominjali smo Gundulića, ali mogli bi da pominjemo i Đora Držića i Šiška Menčetića i kasnije...
I Džona Palmotića.
Da, i Palmotića i kasnije Bunića i tako dalje. Upravo je proizašlo iz te ideje slovinstva, odnosno tog veoma specifičnog, autonomnog dubrovačkog rodoljublja koje je krasilo čitavo postojanje Dubrovačke republike, pa naravno i poslije njenog političkog kraja.
Da, a dopomenemo još neka imena. Vi govorite o tri perioda koja su uočljiva, pa možda i nekim razlikama u odnosu prema tom rodoljublju. Prvi, drugi i treći period, možda da pomenemo dum Ivana Stojanovića i Matiju Bana.
Tako je. To je, da kažem, već taj treći period slovinstva u 19. vijeku, kada su i Matija Ban, naravno i dum Ivan Stojanović, pa onda i Antun Fabris, kog smo već pominjali, i Antun Pasarić, tako dalje, brojni pisci koje je Irena u međuvremenu pomenula u ovoj emisiji, su predstavljali, da kažem, jedan taj novi pokret ili novu ideju slovinstva karakteristično za 19. vijek, kada se već Dubrovnik uveliko okreće prema južnoslovenskom kontekstu i pokušava negdje u toj južnoslovenskoj borbi za oslobođenje naroda od tadašnjeg austro-ugarskog ropstva da pronađu svoj nekakav politički put i opstanak, a onda da sačuvaju i taj svoj kulturni identitet. I ta treća faza dubrovačkog slovinstva, odnosno rodoljublja, upravo bila utemeljena na toj ideji i vjerovanju da će u okviru južnoslovenskog političkog jedinstva Dubrovnik sačuvati taj svoj izvorni oblik patriotizma, odnosno rodoljublja, i te sopstvene dubrovačkog identiteta.
A kakav je odnos prema ćirilici? Da li je 19. vek u Dubrovniku vek ćirilice?
Ja sam to tako nazvala u mojim knjigama, pošto je što se tiče srednjovekovlja utvrđeno, ćirilski spomenici su utvrđeni, štampani i tako dalje. Znači, Dubrovnik je od samog početka imao tu dvostrukost. Istok i zapad, ćirilica i latinica. I pošto je to sve lepo utvrđeno, što se tiče 19. veka, niko se time nije bavio, niko nije pisao, govorio o ćirilici u 19. veku. Na početku veka čak je bilo vrlo interesantno, a to je navođeno kao anegdota, da je Francesco Maria Pendini, inače profesor u Dubrovačkoj, oni su skolopi držali školu u Dubrovniku, uvek su u Dubrovniku stranci držali, uglavnom Italijani škole. On je želeo da nauči ćirilicu, ali mu je bilo neugodno da bi čitao Vukove spise, njegove zbirke. Ćirilica u Dubrovniku nije proučavana, a onda sam ja godinama, kako sam se bavila s tim, skupljala pabirčila to sa ćirilicom, a možda je najvažnije reći ovo, da su sem u Dubrovniku počeli od Đorđa Nikolajevića, pa zatim preko Meda Putića, pa do Antona Vučitića, da u 19. veku štampaju ćirilske spomenike. To je bilo početno. Znači da skupljaju iz Dubrovačkog arhiva ćirilske spomenike i da ih štampaju. To su bili razni spomenici koji su nastali tokom vekova, koje čuva Dubrovački arhiv. Onda sam ja pronašla, mislim da mi je to ovako vrlo značajno, eto, jedan od kojih posebno volim da istaknem, da je Dubrovačka gimnazija, onda kad je počela da se nastava odvija na narodnom jeziku, znači do tada je bilo na italijanskom, narodnom jeziku, 1860 i neke, čini mi se, 7. godine, oni su jezik koji je predavan kao maternji jezik, kako bismo danas rekli, nazivao se srpsko-hrvatski, a oba pisma su bila ćirilica i latinica. Ja sam čitala izvješća Dubrovačke gimnazije, koji jedan put godišnje izlazi kao bilteni, znate, gimnazije, gde imate navedena imena učenika i tako dalje. A onda imate, i to sam redom išla godinama, mi je trebalo zbog Vučetića, zbog raznih profesora Dubrovačke gimnazije i tako dalje, imate da oni imaju, na primjer, u jednom periodu pišu pismene zadatke domaće ćirilicom, u drugom periodu pišu latinicom. Onda imaju literaturu ćiriličnu i latiničnu. Znači da su oni koji su rođeni 50. godina ili ranije imali kao deo svog osnovnog obrazovanja ćirilicu u Dubrovniku. Zatim sam, čitajući prepisku raznu, nailazila kako pišu Dubrovčani jedan drugome ćirilicom. Ajte dobro kad piše Matija Ban Mediju Putiću i tako dalje. Oni su boravili po Beogradu i tako dalje. Kada piše neko Andro Murat, na primjer, brat Marka Murata, koji je bio sveštenik na Šipanu, ostrvo odakle su oni, on piše dubrovačkom uredniku lista Dubrovnik, piše ćirilicom dopis neki, to pa što onako, znate, jedan intimni, molim te, objavi mi ono što sam ti poslao i tako dalje. Znači, dotle je došla ćirilica. Onda, naravno, kao što je poznato, mi uglavnom, ko se time bavi, u časopisima Srđu, Slovincu, su štampani tekstovi i ćirilicom. U Dubrovniku listu su izlazili i ćirilicom. Onda je Antun Fabris, kad je zasnovao početkom 20. veka kalendar Dubrovnik, kalendar, ono, znate, verski, crkveni, ono gde ima sva i delova za zabavu i tako dalje, on kaže, ovo zasnivamo za one naše Srbe koji ne znaju ćirilicu, znači iz latinicu, znači tolika je bila prevlast literature ćirilicom, da će on sad štampati nešto i latinicom. Onda se zna, postoje fotografije, da su table, na primjer na knjižari Tošović, bila je ćirilična i tako dalje i tako dalje. To je dovelo do jedne i tužne situacije da je 1914. godine, kada je došlo do nereda u Dubrovniku, prvo su razbijane te table po Dubrovniku, a kasnije ćirilica i zabranjena na određen način u toku tom periodu, u ratnom periodu i tako dalje. I zato ja kažem da je to što nije uočeno za sada, da je ćirilica imala svoje mesto, kao što je imala u starijom periodu, tako je imala i u Dubrovniku 19. veka.
A Gorane, objasnite nam zašto se toliko dugo čekalo na štampanje Osmana Dživa Ivana Gundulića. Nastao je 30. godina 17. veka, a štampan u 19. je li tako?
Pa tu su, da kažem, različiti razlozi u pozadini. Jedan je prije svega u tome što se radilo o veoma složenom i, da kažem, važnom rukopisu, nedostajala se određena pjevanja i onda je postojala i određena, da kažem, tekstološka zabuna i nedoumica oko čitavoga tog štamparskog projekta. Međutim, ipak je to na kraju rekonstruisano na adekvatan način i uz nedostatak dva pjevanja mi imamo taj veliki, kako se to često kaže, jedan najveći južnoslovenski baroknih spjevova pred nama, imamo u našoj kulturnoj istoriji i tradiciji. Taj spjev je zaista velikim dijelom i po svom tematskom i po idejnom i svakom drugom osnovu duboko vezan i za srpsku tradiciju i zato je toliko važan. Ali to pitanje štampanja Gundulićevog Osmana možemo zapravo posmatrati u jednom širem kontekstu i uopšte o pitanju štampanja ostalih dijela pisaca dubrovačke književnosti, staroga, naravno, Dubrovnika, renesansnog i baroknog razdoblja, ali i kasnije u 18. i 19. vijeku. Mi smo pomenuli na početku našeg razgovora da je u Zagrebu u okviru JAZU bila pokrenuta ta edicija Stari pisci hrvatski, gdje je uključena bila i književnost staroga Dubrovnika. Međutim, u srpskoj izdavačkoj, da kažem, praksi, u našim srpskim edicijama dugo je, da kažem, postojao neki otpor i nedoumice oko toga da li i kad i da li je potrebno uopšte i kad je potrebno uključiti pojedine dubrovačke pisce u naše izdavačke edicije. Tako da smo mi imali, na primjer, veliku ediciju Srpska književnost u 100 knjiga bez pisaca staroga Dubrovnika. Međutim, u nekim drugim izdavačkim projektima su se pojavljivale i antologije, odnosno pregled dubrovačkog renesansnog i baroknog pjesništva. Pojavila su u okviru redovnih kola Srpske književne zadruge izdanja i Držićevih dijela i Gundulićevih dijela i tako dalje. A tek u najnovije vrijeme u ovoj velikoj ediciji Matice Srpske 10 vekova, antologijskoj ediciji 10 vekova
Srpske književnosti,
mi smo praktično po prvi put dobili u i dubrovačke pisce ili pisce staroga Dubrovnika u jednom pregledu srpske književnosti. To je izazvalo, kao što znate, brojne negativne reakcije u Zagrebu i u hrvatskim kulturnim i naučnim krugovima, ali nezavisno od toga, veoma je važno da smo mi negdje i toj dubrovačkoj tradiciji dali bar jedno malo mjesto u okviru naše književne tradicije i pokazali da ti pisci jednim dijelom pripadaju i nama, bar onim dijelom kojim se oni naslanjaju na ovu južnoslovensku tradiciju koja je dobrim dijelom utemeljena na srpskom jeziku, odnosno onom jeziku koji je postao osnova u kasnijoj Vukovoj reformi književnog i standardnog jezika kojim mi danas govorimo.
U ediciji 10 vekova srpske književnosti Matice Srpske, da podsjetimo, objavljeno je, dakle, delo dubrovačkog pisca Marina Držića. Podsjećamo da je u prethodnim kolima u istoj ediciji objavljeno i delo Ivana Gundulića, kao i knjiga Poezija Dubrovnika i Boke Kotorske. Da, vreme odmiče, a moramo još odgovoriti na pitanje ko su našijenci i koji je to naš jezik. Jedno mi je Silvija Lux, poznata hrvatska novinarka, na jednom skupu u Frankofoniji u Dubrovniku, gde sam ja bila, pričala da oni kad se sretnu u svetu, bez obzira iz kog su dela bivše Jugoslavije došli, i kada govore između sebe, niko od njih ne kaže govorim srpsko-hrvatski ili govorim ovako ovim ili onim jezikom, nego svi se govore, kaže, na naškom. I svi su u komunikaciji. E sad, to naški je iz vremena Dubrovnika, starog Dubrovnika.
Jeste.
Naziv,
to,
da.
To je, mislim, dubrovačka stvar, pošto to naški i našijenci nalazimo kod Marina Držića. Znači, jako davno. Šta je to? To je pokušaj Dubrovčana da objasne tu svoju rascepljenost, znate. Jer Dubrovnik je na slovenskom tlu nastao, ali je imao romansku osnovu. Mi sad po novim istraživanjama znamo da je tu bila bazilika, da je bilo neko vizantijsko naselje. Znači, od samog početka imamo tu dvojnost. Romansko-slovensku. Kako je vreme prolazilo, Sloveni su nadvlađivali u svemu tome, jer se grad tako širio slovenskim stanovništvom. Koliko se on razlikovao grad od zaleđa, koji je govorilo istim jezikom, koji je bilo možda druge konfesije, ali su bili srodni. I onda su oni koji su želi da ostanu drugačiji. Zašto da ostanu drugačiji? Zato što je Dubrovnik nešto posebno. Zato što je biser u školjci, ili što bi rekao Marin Držić, bubreg u loju. Znači, on je poseban i kao poseban on je potreban. A oni okolo, koji su isti kao on, ali nemaju te mogućnosti obrazovanja, veza, mogućnost se kreću svetom i tako dalje, oni su naši, našijenci. Svi govore jezikom naškim, koji razumeju jedni i drugi, štokavicom, srpskim jezikom, štokavskim, jekavskim, uglavnom jekavicom, manje jekavicom, jer je, evo, Jorio Tadić, koji je Hvaranin, rekao, ja sam gledala njegove ispise u Narodnoj biblioteci Srbije, ima ih 12.000, nešto sam pogledala, da je na stotine mesta dubrovački
jezik kojim se govori bio je dubrovački, na stotine srpski, a na dva hrvatski. Znači, govori su srpskim jezikom. Govore o našoj staroj vjeri pradedovskoj. Znate, koja je to stara vera? Ona koju su morali da ostave kad su došli u Dubrovnik. Katoličanstvo je bila obavezujuća konfesija hrišćanske vere u Dubrovniku, jer oni jednostavno nisu želeli sukobe. Državna vera. To je stvar države bilo. Znači, ako seđete u Dubrovnik, morate postati katolik. Posle kad se vratite, možete. I to je to. Znači, našijenci su oni koji su tog porekla zajedničkog sloja srpskog, koji govori našim jezikom i koji su bili stare vjere pradedovske, kao što je, odnosno pravoslavne.
Da. Gorane, vi ćete mi dozvoliti u vašim spisima, vašim dubrovačkim spisima, dakle ovog savremenog načina pisanja, ja sam naišla na ovaj podatak. Kada vi govorite o ćiriličkom pismu, kažete, pominjete da su prvi zabilježeni, vi ste Jekavac, stihovi u Dubrovačkoj književnosti pjesnika Džonka Kaličevića iz 1421. godine i da su napisani ćiriličkim pismom, i citirate, kaže, sada sam ostavljen sred morske pučine, valovi močno bijen, dažd dojde s visine, kad dojdoh na kopni mnih da sam. Eto, ne znam koliko sam uspjela u interpretaciji, ali dobro je što sam iz vašeg dubrovačkog rukopisa, Gorane, iščitala i ove stihove i iznela veoma važan podatak, dakle, odnosi se na 1421. godinu i nadam se da će naši slušalci to upamtiti. I samo...
Znači, to su prvi zabeleženi stihovi. Prvi zabeleženi stihovi su bili ćirilicom.
Znači. Da. I na kraju smo emisije, samo kratko, molim vas, recite, Irena, dakle, dokle traje dubrovačka književnost?
Nije utvrđena. To je posao za savremenike, moje kolege i istoričare iz književnosti. Dubrovačka književnost je nastala mnogo kasnije posle nestanka Dubrovačke republike. Ona je bila specifična, ali je bila vezana, ona je i dalje dubrovačka. Prema tome, postoje mišljenja da ona treba da bude i srpska i hrvatska. Mi je moramo ispitati. Znači, 30. godine 20. veka su u pitanju.
Završili smo. Evo, sve smo rekli. Mislim da smo bili jasni danas u emisiji Sporovi u kulturi. Ovo je emisija problemskog tipa danas bila. Dakle, i važno je što smo tu vrstu sporova otklonili iz naših znanja o Dubrovačkoj. Naši gosti bili su profesori univerziteta, dr. Irena Arsić i dr. Goran Maksimović, a današnju emisiju su realizovali tonski Pavle Savić, muzički je to učinila Isidora Bokan, organizator je Božidar Ljubišić, autor i urednik Meliha Pravdić.